Слава й Господа з Радіо Марія.
14:20 у Києві. Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі. В цьому часі в ефірі на хвилях Радіо Марія програма «Християнство сьогодні». З вами у студії працюю я, Денис Денисенко, і сьогодні маємо гостя у студії, пан Михайло Черенков, протестантський теолог та професор Українського католицького університету. Вітаємо вас, пане Михайло.
Вітаю, вітаю.
Друзі, сьогодні ми будемо розмовляти про подію, яка сталася 500 років тому. 31 жовтня сталася в світі реформація. Реформація є церковно-релігійним і суспільно-політичною течією, спрямована проти католицької церкви, спрямована на повернення до біблійних першоджерел християнства, яке набуває форми релігійної боротьби проти католицької церкви і папської влади. В широкому значенні слова реформація – це відновлення, перетворення або перебудова, повернення до колишнього або поліпшеного стану. Безпосереднім початком реформації вважають розповсюджене Лютером персональних листів-звернень, в яких він доводив, що спасіння та Божа милість досягаються завдяки вірі, а не сповіді в гріхах. Загальним суспільним поштовхом стала публікація латинською 25 жовтня 1517 року у місті Віттенберзі заклику до теологічної дискусії у вигляді 95 тез, в яких йшлося про гріх та кару. І особливо критикувалася торгівля індульгенціями. Ініційований Мартіном Лютером церковно-релігійний рух спричинив розрив єдності Західноєвропейської церкви та появу національних церковних спільнот та виникнення нової теології протестантизму. Пане Михайло, чим, як перше запитання до вас буде, що таке реформація, чому вона сталася? Що за подія така призвела до так званої західної схизми, яка має наслідки до сьогодні?
Ну, перш за все, я хочу сказати, що реформація – це подія загальнохристиянської історії, і я в жодному разі не називав її антикатолицьким рухом, тому що і Мартін Лютер, і інші реформатори, вони вважали себе вірними, власне, католицької церкви, католицької традиції. І протест, власне, був спрямований не стільки проти самої церкви чи традиції західного християнства, скільки проти певних зловживань владою, фінансами і подібними речами. Отже, я б сказав так, що реформація була рухом, стихійним рухом, незапланованим рухом, стихійним рухом за оновлення церковне. І в цьому плані, так, вона була, мабуть, найбільш потужним рухом. Так сталося, хоча не планувалося. Але вона не була єдиним таким рухом. Якщо ми подивимося уважніше на історію середніх віків, то побачимо, що таких рухів була безліч просто. Тобто їх було дуже багато, і вони виходили всі зсередини католицької церкви, спрямовуючи свою енергію на оновлення церковне, аж ніяк не на руйнацію. І, власне, реформація, яку започаткував Мартін Лютер, бо сьогодні, власне, 31 жовтня, і цей день пов'язується, власне, з протестом Мартіна Лютера, як найбільш відомого реформатора в історії протестантської реформації. Так от, ця реформація, вона дійсно виявилася дещо руйнівною за наслідками, тому що заклик Лютера до перегляду практики індульгенції та інших зловживань церкви, він не був почутий. І, власне, ми бачимо далі наступні такі кроки з боку Римської курії аж до відлучення Мартіна Лютера. Бачите, я сказав вже Мартін Лютий, як його колись назвав Іван Грозний. Так що тут на Сході його сприймали як дійсно небезпечного реформатора. Ось, але я до того, що Рим пішов на загострення, не відкриваючись до діалогу. І тоді така реформація виявилася розділенням. Але я б почав з того, що це була спроба оновити церкву, реформувати, очистити, повернути її до певних зразків апостольських часів. І, на жаль, ця спроба мала непередбачені наслідки у вигляді розділення.
Угу. Тобто, на початку, як ну, більшості з нас відомо, існувала тільки одна течія, правильно? І трошки вже згодом, з роками, відбулося розділення всередині самого протестантського руху, правильно?
Ні, протестантизм, він одразу з'являється в кількох місцях. Власне, ми бачимо німецький протестантизм, це Мартін Люта. Ми бачимо реформацію в Швейцарії, яка пов'язується з іменами чи то Цвінглі в Цюріху, чи то Кальвіна в Женеві. Ми бачимо свої, дуже своєрідні течії у Франції і трохи пізніше в Англії. Тобто ми бачимо, як реформація, знаєте, охоплює різні регіони Європи, але вона становить, як зараз найбільш відомий дослідник історії реформації Алістер Маград пише, вона фактично становила такий собі рух рухів. Рух рухів. Тобто не було такого єдиного якогось проєкту, скажімо, реформації. Отже, вона не те, щоб виявилася розділеною, вона від початку мала справу з різними культурами, з різними персоналіями, з різними акцентами в теології, з різними, врешті, політичними умовами.
Зараз часто можна почути, що протестантизм став дуже сильно розділеним. Якщо на початку дореформаційними рухами були вальденси, гусити, катари, лоларди, в реформаційній церкві англіканство, анабаптизм, кальвінізм, лютеранство, цинглянство, і вже в постреформаційними рухами утворилися адвентизм, армія спасіння, баптизм, квакери, меноніти, п'єтизм, пуританство, п'ятидесятництво і так далі, і так далі. Часто закидають, можна почути, принаймні, таку інформацію, що начебто протестанти самі всередині своєї спільноти не можуть домовитися про єдину концепцію, єдине розуміння. Як ви можете прокоментувати це?
Насправді, я скажу так, що ось це різноманіття протестантське, воно не сприймається протестантами є під знаком негативу. Тобто, насправді, це якраз є джерелом динаміки, джерелом нових, скажімо, течій, які сприяють розвитку протестантизму в цілому, як руху рухів. І в цьому плані я хотів би сказати, що, знаєте, є різні моделі церковного устрою, і ось протестантизм, він представляє таку плюралістичну модель. Коли традиція не одна, а їх одразу кілька. І те, що їх єднає насправді, це дуже прості базові євангельські речі. Ну, наприклад, повернення до Святого Письма як вищого авторитету у питаннях церковної практики і віри. І всі протестанти, вони визнають, що, власне, Святе Письмо, а не наша там якась локальна, чи якась глибока, стародавня, чи нова традиція є основним авторитетом. Тільки Святе Письмо. Але виникає питання, як розуміти Святе Письмо. І тут же різняться певні течії. Але авторитет Святого Письма, як вищий, є загальним місцем для них. Так само є, як наголос, скажімо, на особистих відносинах, на персональних відносинах кожної людини із Богом. Наголос на цьому досвіді навернення, досвіді відродження до нового життя. І третє, щоб я тут виділив, є спільним для всіх, майже всіх протестантських течій, активна місіонерська така діяльність. Тобто, якщо вже ти читаєш Святе Письмо, якщо ти маєш персональний досвід, то ти віри і нового життя, то ти маєш цим ділитися з іншими людьми. І, власне, всі протестанти, вони не можуть похвалитися тим глибиною традицій своїх, ну, як максимум, вони мають 5 століттів власної історії, значно менше, ніж, скажімо, католики чи православні. Але чим вони дійсно можуть похвалитися, це ось тим місійним пафосом, місійним рухом, який охоплює, власне, всі конфесії, перетворюючи їх на дуже динамічні спільноти місіонерські.
Зрештою, реформація, яка сталася 500 років тому, викликала ті процеси, які, власне, і передбачалися Мартіном Лютером, і викликала всередині самої католицької церкви так званий контрреформаційний рух, правильно?
Так, тому можна сказати, що реформація, вона не тільки створила протестантизм, я підкреслю, це був непередбачуваний наслідок, абсолютно небажаний для Лютера, який був частиною католицької традиції, католицької церкви. Але окрім протестантизму, окрім такого прикрого і трагічного розділення, власне, цей реформаційний імпульс, він пішов всередину католицької церкви і змінив її. Тому католицизм, який ми бачимо сьогодні, вже після Другого Ватиканського собору, ну і можна подивитися дійсно і на Триденський собор, як перший такий, ну скажімо, реформаторський за духом, так, то ми бачимо зовсім іншу церкву. І так само для православ'я, якщо згадати про українські землі, то для нашого православ'я цей реформаційний імпульс, він був дуже динамічною силою, він змінив фактично і нашу церкву. І не тільки православ'я, а він створив навіть нову конфесію. Можна сказати, що греко-католицизм також це така східна реформація, як деякі історики говорять, і вона, власне, також була утворена під дуже сильним впливом протестантських ідей із Заходу.
Скажіть, будь ласка, які підсумки реформації, яка сталася, ну от в ретроспективі того часу, які головні такі ключові підсумки, на що вплинула от серйозно і суттєво реформація, яка відбулася півтисячоліття тому?
Ну, перш за все, на чому наголошували реформатори, за що вони, власне, боролися, і що стало дійсно позитивним наслідком, це відкриття, або я скажу так, перевідкриття, масове перевідкриття Біблії як такої, скажімо, не просто святої книги, а книги для повсякденного життя, книги орієнтира для повсякденного життя. Тобто народ починає читати Біблію. Так, іноді в тлумаченнях люди заходили надто далеко, але в принципі ми бачимо, як отой друкарський верстат, як нові переклади Біблії, особливо лютерівський переклад, як вони сприяли поширенню грамотності. І наслідком такої діяльності, скажімо, і технічної, технологічної, і гуманітарної, і просвітницької, стало, перш за все, перевідкриття Біблії. Тобто християнство відкрило Біблію в такому масовому, як масовий феномен, феномен масової культури. Це є дуже важливим, тому що 15 століть народ фактично слухав тільки священника. Дуже мало хто мав змогу читати біблійні тексти. І ось це відкриття або перевідкриття Біблії як основи для персональної віри, і церковної віри, і церковної практики, воно спричинилося навіть на реформу цілих культур. Ми бачимо фактично вибухову таку реакцію, виникають нові культурні традиції. Ми бачимо, як ось це перевідкриття Біблії сприяє і науковим революціям. Ми бачимо, як зароджуються національні культурні традиції, як університети змінюються під таким впливом. Тобто, по-перше, це Біблія як феномен масової культури, яка змінила фактично цивілізацію і в персональному, і в такому колективному вимірі. І по-друге, це нова цивілізація, яка виникає на основі такого відкриття Біблії, біблійного тексту, біблійного універсуму. Я маю на увазі, що кожна людина знаходить для себе особливе покликання. Якщо Бог відкриває мені свою волю, я можу знайти це відкриття в Біблії, я можу в персональний спосіб поставитися до всіх цих речей, то це означає, що Бог персонально промовляє. І у мене в цьому світі є своє завдання, є своє покликання. І не тільки у священника, але в кожного на своєму робочому місці, в повсякденному житті є можливість служити Богу, прославляти Його. І звідси ми бачимо таку дуже динамічну добу коли виникає ось той світ модерну, світ новочасної цивілізації, ми бачимо, як люди не просто живуть чи виживають, а як вони починають розвивати той світ. Тому що Бог кожному з них дає своє місце в цьому загальному плані, дає своє особливе покликання. Тут Лютер, але не тільки Лютер, тут і Кальвін, і багато інших реформаторів, вони всі стали разом як апологети, можна сказати, такої нової динамічної цивілізації.
Дорогі друзі, я нагадую, що у цьому часі триває програма «Християнство сьогодні». Ми спілкуємося з паном Михайлом Черенковим, протестантським теологом та професором Українського католицького університету. Спілкуємося на тему сьогоднішньої події Дня Реформації. Пропоную долучатися до нашої розмови в прямому ефірі за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Якщо ви маєте якісь запитання до пана Михайла стосовно реформації, стосовно діяльності протестантських церков в Україні, то сердечно заохочуємо долучатися до нашої дискусії. Пане Михайло, ми перейдемо до наступної частини нашої розмови. Порозмовляємо про вплив реформації на Україну. Безпосередньо поговоримо про те, як протестантські рухи проникають в Україну. Це сталося, наскільки мені відомо, наприкінці 14-го, на початку 15-го століття. Як проникали ці рухи і який вплив вони виявили на суспільство того часу?
До Лютера ми бачимо дійсно вплив сусідів, реформаторів на Україну, і ми бачимо підтримку, українську підтримку таких рухів. Ну, йдеться передусім про гуситів. Це 15 століття, і ми бачимо, як українці навіть озброєні не тільки там теологічними ідеями, так, а зброєю, зі зброєю в руках допомагають своїм братам, гуситам, сусідам. Але все ж таки, якщо говорити про більш потужні впливи, то це вже 16 століття, це вже наслідки лютерівської реформації, і навіть не стільки лютерівської, скільки кальвіновської. Тому що розповсюджуються такі кальвінійські кружки, можна сказати, або спільноти. Утворюються тут і школи свої, і громади створюються, і друкарні свої. І, власне, Західна Україна і Білорусь, вони стають таким полем, де ось ці впливи знаходять дуже серйозну підтримку. Тобто Україна мала такий родючий ґрунт для ідеї реформації. Чому так? Тому що шукали відповідь на дуже просте питання. Як нам наше православ'я оживити? І, власне, ось ця ідея реформаторська повернутися до Святого Письма, подарити чи повернути народу Святе Письмо, відпустити його, звільнити його від тієї церковної монополії, тобто винести, можна так сказати, Біблію з храму в хати до людей, подарити їм цю Біблію, вона знайшла свою підтримку в нас. Тому що православ'я дійсно в нас, якщо згадати відомі вже такі вислови з 19-го, скажімо, століття, що, ну, скажімо, російський письменник Ліськов, да, писав, що Русь була хрещена, но не просвіщена. Так ось, якщо згадати цю ідею, то ми зрозуміємо, чому до реформаторських ідей, власне, і пропозицій була така увага серйозна з боку наших українських православних. Подарувати Біблію. І ось якщо згадати навіть пересопницьке Євангеліє, ми бачимо, наскільки була мода тоді на переклади, на розповсюдження Біблії. Народ, не тільки еліта, а народ хотів мати Біблію, знати і жити згідно Біблії.
Пане Михайле, тобто це 16 століття. Так. Буквально ремарка, маємо дзвіночки до студії, ми їх приймаємо. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
Слава навіки Богу, Аніс, є Львів. Шановний гостю, я хочу запитатися таке. Ви говорите про те, що значить, ці лютеранці значить, переважно вони почали вивчати ті святе письмо і тільки по ньому йти. Так я зрозуміла. Може, ні, то тоді ви поясните мені. Але значить, наприклад, бачимо свідків Єгови. Вони вивчають тільки Біблію, святе письмо і більше нічого. Вони не знають Євангелії, вони не знають значить, служби Божої, вони не знають, що таке хрест. Наприклад, коли помирає свідок Єгови, він значить, на гробі пишуть, тут похований християнин. Значить, хреста як такого на собі не роблять. І вони якби для суспільства представляють якусь небезпеку, тому що вони не беруть участі у житті суспільства. Адже їм дозволили офіційно проповідувати, ходити от між нами, між людьми, говорити то все, але вони, значить, не беруть участі у суспільстві. То хочу запитати, чи конкретно про свідків Єгови, чи вони належать так якби до такого протестантства, чи вони якби якась така течія окрема, чи хто вони є?
Дякую за питання.
Дякую, зрозуміло. Так.
Ну, насправді, для того, щоб ходити поміж людей, не треба питати в когось дозволу. Так, ми живемо все ж таки в демократичних суспільствах. Це не гітлерівська Германія, це не Німеччина, скажімо, де дійсно свідків Єгови і забороняли, і катували, і навіть не Росія, де свідки Єгови сьогодні заборонені. Я скажу так, що свідки Єгови не належать до традиційних протестантських конфесій, це окрема течія, і дуже складно її якось класифікувати, тому що фактично більшість протестантів скажуть, що це не наші. Чому? Я поясню. Тому що навіть якщо задати Лютера чи інших, вони всі приймали за основу єдину християнську традицію. Всі собори, Нікео-Цареградський символ віри і так далі. Тобто ми маємо спільну загальну християнську традицію, і ми як протестанти розділяємо її. Це надбання, цей спадок. Ми сприймаємо і на основі цієї традиції вже пропонуємо просто певні акценти. А саме, як я сказав, акцент на тому, що Святе Письмо є вищим за авторитет передання чи традиції церковної. Акцент робимо на персональних відносинах із Богом, або, як іноді кажуть, на народженні згори. І, по-третє, на активній місійній діяльності, тобто на свідченні кожного про те, що Бог зробив в його житті. Ось таких три акценти. В іншому ми сприймаємо всю традицію в цілісному, нероздільному вигляді. Свідки Єгови відкидають традицію фактично, вони не визнають ось ці кредо загальні для християн, православних і католиків, і протестантів. Тому вони фактично являють собою таку окрему гілку, яку дуже важко взагалі кудись, я не знаю,
доєднати, так. Давайте ще дзвіночок приймемо. Маємо. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
Доброго дня.
Доброго.
Мене звати Василь. Я вітаю вас теж із великим святом реформації. Мені приємно сказати, що я теж мені випало недавно перекладати 95 тез Мартіна Лютера. І в зв'язку з тим, от ви говорили про лютеранство, кальвінізм. Моє питання стосується такого напряму, як англіканство, тобто версія, ця англійська версія протестантства. І наскільки, на вашу думку, утвердження цього англіканства сприяло пізніше розвитку культурному, політичному, економічному впливу Британії взагалі? От ваша думка, дякую.
Дякую. Ну, насправді, так, англіканство – це, власне, особливий такий шлях. Чому? Тому що фактично тут не стільки реформували церкву, як на мене, скільки націоналізували. Тобто фактично королі або королеви, вони ж і очолюють цю церкву. І в цьому плані тут не відбувалась та секуляризація, тобто розділення церковної і світської влади, на якій наголошував Лютер і інші реформатори. Англіканство дійсно є таким важливим феноменом в протестантизмі, але я хочу сказати, що сьогодні воно переживає не найкращі часи, Колись ми знаємо, що Британська імперія була глобальною такою, так, цивілізацією. І в цьому плані, відповідно, англіканська версія протестантизму була так само глобальною і мала свою цивілізаційну місію. І тому можна побачити ці впливи, ці наслідки і у Сполучених Штатах Америки, як особливий такий, або але все ж таки дочірній цивілізації. І можна побачити сьогодні в домініонах Британії ці наслідки, ці впливи, ці сліди. Так, але на сьогодні ми бачимо, що ось ця не до кінця продумана, скажімо, реформація, яку ми бачимо в англіканстві, вона сьогодні не дає подальшого розвитку і створює внутрішні розділення на високу та низьку церкву. Висока церква тяжіє до єдності з католицизмом, тобто фактично це своєрідний варіант католицизму, а низька церква, вона тяжіє до євангельських, дуже простих народних рухів. І ось ця внутрішня неоднорідність, вона не дає сьогодні англіканству зробити крок у майбутнє. Я думаю, що фактично ми маємо два англіканства. Англіканство євангельське або протестантське, і англіканство католицьке або прокатолицьке. Тобто тут складно говорити однозначно, тому що маємо таку неоднорідність внутрішню. Угу. А оце потужна фактично окрема така цивілізація, англіканська церква і відповідна ось ця британська глобальна культура.
Та, ще приймаємо один дзвіночок і будемо потрошку завершувати. Слава Ісусу Христу, слухаю вас.
Слава навіки. Я Ганна з Львівщини. Я колись, я вже на пенсії, але як я працювала, з мене змінювала свідок Єгови. Я їй питала, я їй говорила, яка має бути віра, і то вона мені казала так. Христос – то є Син Божий, але не Бог. Духа Святого не існує. Хреститивши, вони і не хрестяться, вони і Святого письма не читають, ні Євангелії, нічого, вони мають свої написані цитати з Біблії. Хтось там такий мудрий був, організатор, написав ці цитати з Біблії і оту вартову башту. А ті, що ходять по людях,
пані, послухайте,
вони мають залкість два стежки чи три, і вони то декламують, а далі вони нічого не знають. А один ще чоловік в газеті колись забула, який...
Пані, ви чуєте, будь ласка, зараз дайте я скажу
так,
слово.
То не є церква і не є секта, то є організація просто. Така подібна на комуністичну, від нижчої до найвищої ланки.
Дякую, пані, не чую. Я хочу сказати, що пан Михайло вже відповідав стосовно течії свідків Єгови і вже сказав, що офіційний протестантизм не визнає фактично цілісною однією з частин протестантської церкви, свідки Єгови. Тому, друзі, будьте трошки уважніші і не повторюйте одних і тих самих запитань. Пане Михайло, я на завершення нашої програми залишається дуже мало часу. Хочу підбити підсумки. Протестантизм в Україні – друга за кількістю віруючих група християн після православних. За різними дослідженнями в Україні протестанти складають від 1,3 до 2,4% населення. Минулого року президент Петро Порошенко видає указ про святкування 500 років реформації в Україні. Підсумовуючи нашу розмову, щоб ви могли прокоментувати про те, чого вдалось досягнути протестантським церквам протягом, добре, ми не будемо за 500 років казати, ми будемо говорити в рамках років незалежності в Україні. Отже, чого вдалося, чого не вдалося, які стоять нагальні питання перед церквою на сьогоднішній день? Будь ласка.
Дякую. Я хочу сказати, що за добу незалежності протестанти вийшли з підпілля і створили власну мережу релігійних громад і благодійних організацій, і місій, і навчальних закладів. Тобто створили фактично повноцінну інфраструктуру. Відповідно, вони сьогодні становлять, умовно можна сказати так, активну меншість в структурі, в релігійній структурі українського суспільства. Ця активна меншість, вона працює не тільки на розвиток своєї там, церкви, а вона працює, власне, на українське суспільство. Тобто протестанти – це не якісь там сектантські закриті громади. Це, перш за все, люди, які налаштовані на активне служіння своєму суспільству. І, власне, протестанти відомі вже в нас, вони завоювали, можна так сказати, собі повагу, респект з боку суспільства. Чим? По-перше, своєю такою активною підтримкою сім'ї. Протестантська родина, захист сімейних цінностей, скажімо, всиновлення дуже активне. Це те, що люди знають про нас і про цілому про протестантів у світі. Я хочу нагадати, що Україна без Сирії та потім і світ без Сирії – це, власне, наша така вітчизняна ініціатива, яка стала вже глобальною на сьогодні. Так само можна нагадати про роботу реабілітаційних центрів, потім про цілу армію волонтерів, яку створили протестанти за останні три роки війни, за постмайданівські часи. І можна сьогодні сказати, що ось ця активна меншість, вона не претендує стати більшістю, вона не претендує замінити собою титульне для нас майже державне православ'я. Вона претендує на дуже скромну роль. Бути свідками Євангелія і жити згідно Євангелія, допомагаючи людям знайти свій шлях до Бога. Як, скажімо, наша церква, громада, до якої я належу, вона формулює своє завдання так. Допомогти людям знайти власні відносини з Богом. Привести як можна більше людей до персональних відносин із Богом. І, власне, ця програма, я думаю, вона не буде викликати роздратування чи нарікань з боку православних чи католицьких братів та сестер. Я думаю, що реалізовуючи таку програму, а, власне, євангельську програму, повернути людей до Біблії, до персональних відносин з Богом і показати їм можливість життя згідно віри. Не тільки правильну віру проповідувати, але показати можливість практичного життя згідно такої віри. Я думаю, що ця протестантська програма, вона дуже позитивна за своєю суттю. Це аж ніяк не сектантська програма. І протестанти мають привід святкувати дійсно цей ювілей і працювати далі.
Друзі, я дуже дякую пану Михайлу Черенкову, з яким ми сьогодні дуже коротко, але проте змістовно поспілкувалися про реформацію і 500 років її від подій її, яка сталася, вірніше, 500 років тому, про стан реформації і протестантських церков в Україні на сьогодні. На жаль, час програми «Християнство сьогодні» добігає кінця. Дякую всім, хто зателефонував сьогодні до студії, був разом із нами. Нагадаю, що сьогодні спілкувалися з протестантським теологом, професором Українського католицького університету паном Михайлом Черенковим. І для вас у студії працював я, Денис Денисенко. Дякуємо вам за участь. Почуємося в наступних ефірах.